Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаучуларын. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Онун жүргүзүүчүсү мен Күлай Бистей. Алда тыңдайтын тагырыптарыңызга токтоло кетейин. Көчкөн комитетинин башчысы Кабылсаят Абишевтин Монголия казактарына катысты айтканы коомдо дау туугузду.
Кабылсаят Абишев Монголиядан келип жаткан кандаштардын 98% сабатсыз, билимсиз деди.
Жалпы орто билимдин мамандыгы бар, каттанып, эмне сабатсыз жүрүүнү кат айткан го, биликтилиги жок деп айтайын дедим.
Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиевдин Минскде экени маалым болду. Кыргызстанда дүйшөмбү күнү болгон кагытыштарда Казакстандын бир азаматы каза тапкан. Сондой эле Өзбекстан президенти Мәскеуде Ресей жетекчилери менен келиссөздөр өткөзгөнү жөн айтабыз. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен Саида Баломгожа тааныштырат. Кыргызстандын мурунку президенти Курманбек Бакиев менен анын отбасы Минскде. Бул тууралуу сейсенби күнү Беларус президенти Александр Лукашенко кабарлады. Кыргызстандагы толкуулардан кийин бийликтен куулган Бакиев өткөн аптада Казакстанга ушуп келген болатын. Кыргызстандын убакытча өкмөтүнүн жетекчиси Роза Отунбаева элдеги кактыгызды чечүүгө Казакстандын көмөктөшкөнү үчүн Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмунун азыркы төрагасы Канат Саудабаевга алгысын билдирди. Бул тууралуу Кастак агенттиги кабарлап отур. Отунбаева Кыргызстанда кан төгүстүн алдын алган үшін Қазақстан билігіне рахмет айтты. Отунбаеваның мәлімдеуінше биліктен қуылған президент Құрманбек Бакиевтің көптеген туысы елде қалған, уақытша үкімет оларға қатысты барлық мәселелерді шешетін болады. Бішкектің жанындағы Майовка ауылында орын алған қақтығыста Қазақстан азаматы қаза тапты деп мәлімдеді сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров. Бұл туралы Интерфакс Қазақстан агенттігі хабарлап отыр. Омаровтың мәліметінше 40 жастағы қазақ азаматы Карибов басынан жарақат алып қаза болған. Дүйсенбі күні Майовка ауылында бұзақылар негизинен этникалык орустар менен месхет түрктөрүнүн үйлөрүнө шабуулдаган болатын. Ден соолук сактоо расмийлеринин айтуунча зорлук зомбулук аракеттеринен 5 адам каза тауып, 30га жуук киши жаракат алган. Мәскеуге барган Өзбекстан президенти Ислам Каримов Ресей президенти Дмитрий Медведев менен келиссөз өткөздү. Каримов Кыргызстандагы окуялардан кийин Ресейге барып отурган алгачкы Орталык Азиялык президент Өзбекстан аймактык ынтымакташтык жөнүндөгү Кремлдин жобаларын токтоткан соң эки эл арасындагы карым-катнаштар соңку кездери шиеленсе түшкөн болатын. 2009 жылы Ташкент ужумдук каупсуздук келисими уюмунун жобасына кошулуудан баш тартты. Бурунку Совет Республикалары арасындагы аталмыш аскерий альянсты Мәскеу башкарды. Бул тууралуу толугураак бүгүнкү багдарлама тыңдай аласыздар. Ресей президенти Дмитрий Медведев Кыргызстандын убакытча өкмөтүн шайлоо өткөзүүгө чакырды.
Крайне важна легитимация всех властей.
Мемлекеттик бийликтин баарлык тармактарын заңдаштыруу өтө маңызды болуп табылат. Ягъни иш жүзүндөгү бийликтин орнун ауыстыруу үчүн шайлоолор өткөзүү керек. Тек сондай жагдайда гана биз толук экономикалык ынтымакташтыкты дамыта аламыз, деди Медведев. Онун айтуунча Кыргызстанда мемлекетти калпына келтирүү керек. Медведев анархия кыргыз халкы менен көршүс элдердин мүддөсүнө жатпайт деп атап көрсөттү. Бул тууралуу ал Мәскеуде Өзбекстан президенти Ислам Каримов менен өткөзгөн келиссөздөрүнөн кийин мәлимдеди.
Акпарат тарагына азаттыкта жаңалык бизден тыңдоо сизден.
Кээбир авиа компаниялары солтүстүк Европадагы рейстерин кайта калпына келтирди. Исландиядагы жанартаудун оянууна байланыштуу Европанын авиа кеңистиги бир нече күн бою жабык турган болатын. Британия авиа кеңистигинин басым бөлүгү али де жабык тур, тек шектеулүү рейстерге гана уруксат берилди. Ресейдин мазасыз солтүстүк Кавказ аймагында 2 полиция кызматкери өлтүрүлдү. Оларга Дагыстандагы бүлүкчүлөр шабуул жасаган. Ресей бийлик орундары солтүстүк Кавказда, онун ичинде Дагыстан менен Ингушетияда жана Чеченстанда исламчыл бүлүкчүлөр менен күрөшүп келеди. Ауганстанда кыргыйктын 18-ине белгиленген парламенттик шайлоолорго үмүткерлерди тиркөө башталды. Халкаралык шайлоо комиссиясынын өкүлү Закрия Баракзайдын мәлимдөөнчө комиссия колунан келгенче эркин, адил ары ашык шайлоодун өтүүн камтамасыз ететин болады. Өткөн аптада президент Хамид Карзай халкаралык шайлоо комиссиясынын жаңы башчысын тагайындаган болатын. Ресмилердин айтуунча Ауганстандын оңтүстүгүндөгү Кандагар каласынын акиминин орун басары окка ушкан. Ишки иштер министрлигинин кабарлоонча дүйшөмбү күнү мешитке бара жаткан Азизулла Зиярмалды белгисиз бир адамдар атып кеткен. Бул шабуулга байланыштуу жоопкерчиликти азырча эч ким өз мойнуна алмады. Министрликтин мәлимдөөнчө Зиярмалга каршы шабуулду Ауганстандын жаулары жүзөгө асырган. Ауган ресмилери адетте Талибан бүлүкчүлөрүн осылай деп атайды. Түркия Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешу үшін арағайындық жасауға дайын. Бұл туралы Теһранға ресми сапармен барған Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу мәлімдеді. Оның айтуынша, Түркия Иранның ядролық мәселесіне қатысты мәселені дипломатия арқылы шешуге көмектесуі мүмкін. Түркиялық әріптесімен бірге баспасөз мәслихатын өткізген Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттаки Анкараның бұл ұсынысына байланысты нақты пікір білдірмеді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Теһран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон шілденің 20-сында Ауғанстанда өтетін халықаралық конференцияға қатысуды жоспарлап отыр. Бұл туралы АҚШ-тың Ауғанстандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук мәлімдеді. Оның айтуынша, Кабулдағы конференция мамырдың аяғына жоспарланған сыртқы істер министрлерінің жиынының орнына өтеді. Оның алдында бірқатар ресми шаралар ұйымдастырылады, яғни Ауғанстан президенті Хамид Карзай мамырдың 10 мен 14 аралығында Вашингтонға барады және мамырдың 20-сында Ауған кеңесі өтеді, дейді Холбрук. АҚШ вице-президенті Джо Байден Ирақта Аль-Қаида ұйымына жасалған соққылардың нәтижесінде оның екі көсемі өлтірілді деп хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Рахмет.